Je tady další díl Frankyho finančního podcastu. Vítejte při jeho sledování nebo při jeho poslouchání. Lukáš Frank samozřejmě naproti mě. Lukáš, ahoj.
Ahoj, Petře.
My se podíváme na téma, které trápí velmi pravděpodobně čím dál víc lidí, a to je, co když si prostě nemůžu dovolit koupit vlastní byt v Praze. Celkově, když se podíváme na ceny bytů, dejme tomu pro rodinu, to znamená 3KK nebo 4KK, tak to se dneska pohybuje běžně mezi 12 až 20 milionama korun, což je samozřejmě pro běžně vydělávajícího člověka nebo rodinu naprosto mimo realitu. Lukáši, co vlastně podle tebe vede k tomu, že tohleto téma dneska tak rezonuje? Samozřejmě ta cena je naprosto jasná.
Jo, řeknu, že to není úplně jako nutně jenom záležitost Prahy, týká se to prakticky každého většího města v Čechách, jenom v té Praze to rezonuje daleko víc a je to vlastně daný tím, že tady v podstatě České republice je stavební řízení pomalý, a nabídka těch bytů kor v Praze je hrozně nízká a ta poptávka v Praze je obrovská, díky tomu vlastně ty ceny těch nemovitostí tady rostou docela jako hodně rychlým tempem, když se podíváš pár let zpátky, jsi tady koupil 3KKčko za nějakých 7 až 9 a dneska stojí třeba 14 až 16 milionů, jo, což je úplně neskutečná samozřejmě částka za 3 plus KK byt, který má někde jako metry jen tak, že se tam jako vejdete. Navíc, když máte dvě děti, tak už je to zase malý. No a to se samozřejmě zásadně promítá jako do nároků na vlastní zdroje, nároků na výši splátky hypotéky a pak logicky hodně lidí řeší to dilema, co teď, jo, zůstanu v nájmu, nebo teda do toho půjdu a uškrtím si opasek, nebo se přestěhuju dál za Prahu, koupím si tam něco levnějšího nebo minimálně většího za ty samé peníze. A vlastně to je to, co tady chci dneska probrat. To je tři hlavní vlastně otázky. A ne z toho důvodu, že bychom na to odpověděli, ale z toho důvodu, aby vlastně ten, kdo to dilema má, tak byl schopný vlastně třeba zhodnotit všechny ty parametry, co do toho vstupujou.
Ale ty jsi tady nastínil několik variant, tak možná pojďme je otevřít postupně. Jedna z těch variant může být teda opravdu jít do vlastního bydlení i teda za cenu toho, že ten rozpočet bude hodně napjatý. Tak jak to vypadá v praxi tohle?
No, takovýhle model skutečně jako existuje, lidi do něj jdou a je to tak, jak říkáš, jo, ten rozpočet je napjatý, zvláště potom jako v prvních letech a v praxi to vypadá tak, že vlastně oni dají 10% tak nějak horko těžko z vlastních zdrojů do toho a berou si teda na zbytek hypotéku a ta hypotéka má samozřejmě nějakou poměrně vysokou splátku, která dosahuje často až 60% jejich příjmů. A což samozřejmě, když si to vezmeš prostě, že dáš jenom za bydlení 60% svých příjmů, ono to kolikrát je přes 60%, protože tam jsou i ty náklady spojené s tím bydlením, tak to je hodně velký kus z toho koláče, který tím měsíčně chodí. A takže těch prvních pár let se vlastně obrací každá koruna, odpustí si ty lidi nějakou dovolenou, odpustí si i výměnu auta nebo nějaký větší jiný výdaje. Ale samozřejmě je to s tím, že věří, že ty příjmy jim v čase porostou, takže za 5 až 10 let ta splátka té hypotéky bude snesitelná, už daleko v pohodě, jako víc nebo úplně v pohodě a mají ten vlastní byt v Praze, což jim do budoucna hodně, hodně věcí je schopný vlastně jako ulehčit. Ale je tam to nepohodlí na začátku. No.
Kdyby se měl třeba zmínit nějaký hlavní rizika tady u téhleté varianty, co by to bylo?
No to hlavní riziko je většinou hlavně ta neexistence té finanční rezervy, kdy vlastně ty to všechno vyndáš do toho nákupu a nic ti nezbylo. No, takže v tu chvíli vlastně, když se cokoliv stane, jeden z vás dvou přijde o práci, narodí se ti nečekaně třetí dítě, jo, a podobně, tak v ten moment najednou jako čelíš problém poměrně velkým problémům, protože ty potřebuješ furt splácet tu hypotéku, ale najednou není z čeho. Tak často třeba ty lidi se spolíhají na rodinu, že třeba v rodině, že by rodina podpořila. Může to takhle fungovat, jo, samozřejmě to tam musí být asi domluvený, tak je dobrý si uvědomit, že ten dlouhodobě napjatý rozpočet vede k nějakým jako stresu, jo, může tam být i třeba víc jako hádek v té rodině, bude to každopádně prostě těžší, takže je potřeba s tím trošku tak jako počítat i psychologicky a samozřejmě tím, že mám napjatý rozpočet, tak vlastně nemám možnost, nebo se mi snižuje možnost vytvářet rezervy, což se mi může v budoucnu hodně jako vymstít, to znamená, je potřeba myslet na to, že vlastně, jakmile se mi trošku jako uleví, tak já vlastně musím zase začít, ale s tou fází dvě a to je tvořit rezervy a tvořit i ty dlouhodobé rezervy, že jo, na nějaký to stáří. Takže proto říkám, že tohle to bude dávat smysl pouze v případě, kdy mám teda stabilní příjem a mám na to plán, jak to vlastně utáhnout. No.
Pak je tady samozřejmě možnost zůstat v nájmu. Co si myslíš o téhle variantě?
Je to jako naprosto legitimní možnost, nevidím na ní vůbec jako nic špatného, jenom je potřeba to jako přijmout, pojmout to aktivně a vědomně. Jo? Co tím myslím? Tak myslím tím to, že ten nájem je levnější než hypotéka. Jo? V Praze v nějakém takovém bytě 3KK to může být zhruba rozdíl třeba 15 000 korun měsíčně. Jo? No a je tam jako jedno velký ale. ty nevytváříš žádný majetek v tu chvíli. Takže ty bys vlastně ten rozdíl těch 15 tisíc měl použít k tomu, abys ten majetek vytvářel, to znamená investovat ho, tak aby se ti to v tom stáří jako nevymstilo, že bys pak jako z důchodu musel ještě platit nájem, jo? A nebo neměl ty rezervy, ze kterých ten nájem utáhneš.
Hmm. Když se teda, dejme tomu, rozhodnu zůstat v tom nájmu, tak zkus ještě trošku víc popsat třeba nějaký ideální strategie, jak k tomu přistoupit.
No tak první teda si zhodnotím ten rozdíl, jo, kolik teda bych normálně platil za tu hypotéku a kolik teda bych platil za ten nájem. A to, co mi zbyde, tak bych si měl jako naplánovat, kam vlastně teda dám. Takže pokud by to bylo třeba těch 15 tisíc, což je nějakých 180 tisíc za rok, tak za nějakých 15-20 let, když to dám třeba do nějakého portfolia složeného z akciových ETF například, tak mi to udělá v tom 15-20 letém horizontu jako majetek v hodnotě vyšších jednotek milionů korun, což už v tu chvíli samozřejmě je něco, s čím dokážu i v tom budoucnu pracovat a můžu na tom být klidně i stejně, jako když bych si normálně bral hypotéku. Takže zůstat nájmu jako v pořádku do té doby, dokud ty ušetřené peníze jako nikam nezmizejí ve spotřebě.
No a pak je tady ta možnost odstěhovat se teda dál od Prahy. Tak kdy tohle to dává smysl?
Tak logicky, když mi nevadí dojíždění, což ale 30 až 60 minut dojíždět denně tam a zpátky za prací může začít jako štvát každýho. Dává to hodně smysl lidem, co mají možnost jako full remote, co pracují kompletně z domova nebo jsou v té kanceláři jednou, dvakrát v týdnu, tak pak jim asi nevadí i tu hodinu tam jako dojet do té práce, protože je to jenom jednou, dvakrát v týdnu přece jenom. A v tom třeba českém kraji jsi schopný koupit ty samý 3 KKčka za polovinu těch peněz, jo? Což je fajn. Nebo kolikrát lidi třeba na to i mají, ale rozhodnou si, že si nekoupí prostě 3 KK v Praze, který má dneska 60-70 metrů, ale koupí si třeba rodinný dům za tou Prahou, jo? Klasický bungalov, který má 100 metrů tak, a ještě zahradu, tak to přece jenom jakoby může k někomu dávat daleko větší smysl, ale je ten s tím samozřejmě spojený to, že tam jsou nějaký ty náklady na dojíždění, nějaká ta časová náročnost a pak otázka taky, jak ta lokalita vypadá, kde si pořídili tu nemovitost.
Pak je tady ještě varianta, taková ta jako kombinace, řekněme. Jo? To znamená zůstat třeba v nájmu v Praze a koupit investiční byt, nebo klidně ještě jeden k tomu, někde jinde. Tak jak tohle to funguje?
To já považuji za velmi chytrou možnost, jo? Protože když jako nechci do té první varianty toho napětého rozpočtu, ale furt chci, prostě chápu to, že ty nemovitosti jsou mi schopný, když jsem ještě mladý, vlastně s umocněním té finanční páky hypotéky vydělávat, nebo tvořit ten majetek poměrně hodně rychle, tak tohle to považuji za chytrou variantu, protože ty vlastně v tu chvíli si řekneš fajn, tak zůstanu si v nájmu a koupím si byt tamhle za 3 až 5 milionů třeba a v podstatě většinu té splátky mi hradí nakonec ten nájemník. Jo, takže tohle to vlastně mi vytváří takhle nějaký ten majetek, ve stejném způsobu, jako jsem říkal předtím, akorát, že místo nakupování akcí nakupují ty nemovitosti. No a tam bych akorát jediný, co bych doporučil, tak vlastně úplně s tím jako netroškařit, jo? Protože dokud jsem mladý, tak jsem vlastně schopný mít tu 30-letou hypotéku, tak bych to využil na maximum a klidně ty byty koupil 2 nebo 3, jo? Ať ten majetek se mi klidně buduje v takový míře, v jaký bych ho vlastně kupoval v té Praze. Jo? A furt vlastně platí, že mi většinu té zpátky hypotéky hradí ten nájemník, takže já tam něco samozřejmě lepím a to třeba může být ten rozdíl mezi tím nájemným a hypotékou v Praze.
Může být třeba ta investiční nemovitost, dejme tomu, způsobem, jak se k tomu vlastnímu bydlení pak dostat časem?
Jasně, to je v podstatě to, že začneš obráceně, jo? Že například si takhle koupíš ty 3 byty, který v podstatě mají, řekněme, stejnou hodnotu nakonec jako ten byt v Praze. No a časem tam se stane jednoduchá věc, ta hypotéka se časem doplatí, jo, a ty vlastně můžeš prodat, koupit si na stáří ten byt v Praze, což je fajn, akorát, že v tu chvíli ty asi nebudeš potřebovat už tak velký, jo, takže si pak koupíš klidně menší a ještě zbyde docela velká hotovost na to, abys měl třeba nějakou výplatu renty nebo zainvestování do svého portfolia, takže to mi přijde fajn.
Možná se pojďme podívat ještě třeba podle tebe, jaká je největší chyba, dejme tomu, kterou ty lidi dělají, když řeší, že nemají ty peníze na to vlastní bydlení teda v té Praze.
No hele, ta největší chyba je taková ta paralýza, jo, to znamená, nemám na vlastní bydlení, no tak nebudu dělat nic, jo, a počkám, až se něco mě stane, jo, tak to je samozřejmě prostě ta úplně jako nejhorší možná cesta, protože ty vlastně v tu chvíli seš bez jakýhokoliv, je tam vlastně úplná absence toho finančního plánu a to je vlastně ten blbej scénář, jo? Protože ty vlastně čekáš, až co se stane někde a vlastně tím pádem se spolíháš, v konečném důsledku se spolíháš na stát, že se o to je postará, jo, asi. Takže ty bys jako rozhodně měl si tu jednu z těch cest vybrat a aktivně vědomě s ním pracovat, no.
Tak to pojďme zase, dejme tomu, shrnout. Jaký jsou podle tebe ty čtyři hlavní možnosti, pokud teda dneska nemám peníze na koupi bytu v Praze?
Tak, ta první teda, jdu to koupit, ale za cenu toho teda super nepetýho rozpočtu a nějakého toho nepohodlí prostě v těch prvních letech. A tohle to mi asi dává smysl pouze v případě, kdy teda vím, do čeho jdu a mám jasný plán, jak to ustát. Jo. Pak je ta druhá možnost, zůstanu v nájmu a investuju ten rozdíl. Super, jo, pohoda, nevidím v tom žádný problém. Ne každý je nutně jako na ty nemovitosti, ne každý musí něco vlastnit. Pak je ta možnost 4 vlastně, to je podobná té dvojce, že vlastně zase zůstanu v nájmu, ale investuju rozdíl, ale už do nemovitostí, to znamená páku to asi rychleji stvořím v tu chvíli ten kapitál, jo, a s těma nemovitostma pak můžu dělat různý věci, nechám si je, těžím z nájmu, prodám je, investuju si je do nového vlastního bydlení nebo do vlastního portfolia, kterého čerpám rentu, těch možností je potom hodně, jo. A no a ta poslední možnost samozřejmě bylo přestěhovat se za Prahu. To jsme si řekli asi jako fajn způsob, hodně lidí si ho volí hlavně z toho důvodu, že nechtějí bydlet v bytě v Praze, ale chtějí mít dům a dům v Praze, tak to už je jako úplně jiná pohádka, jo. Takže ta každá z těch cest jako je legitimní a je to vlastně o tom si vybrat tu jednu z nich, která je o mě, no.
Máš ještě nějaký finální doporučení na závěr?
Asi žádný nemám, v podstatě ten dnešní podcast nebo ten dnešní díl byl vlastně hlavně o tom, abychom si řekli pro a proti těch notivých variant a aby si je byl schopný každý zhodnotit a rozhodnout se, která je ta pro něj.
LukášFrank.cz, tam se můžete podívat, pokud byste se chtěli třeba rozhodovat společně s Lukášem, případně budeme moc rádi, pokud tomuhle kanálu dáte odběr, no a budeme se na vás těšit jako vždycky u dalších epizod. Mějte se moc pěkně, naschledanou.
Naschledanou.